hokimga bordim, prezidentga yozdim, portalga ham yozdim, hokim bilan ham uchrashdim. Lekin menga hech kim yordam bera olmadi. Men aytdim, oyma-oy to'lashga yordam beringlar, oyma-oy to'layman o'sha yil, lekin boshlang'ich pulini to'la olmayman desam, hammasi atkaz berdi menga. Men prezidentimizni yaxshi bilaman. Ular yordam bera oladi, yaxshi insonliklarini ham yaxshi bilaman. Sharoitimni tushuntirdim. Ularga ham tushuntirganman.
Qanaqa sharoitingiz? Turmush o'rtog'ingiz yo'q, ikkita farzand o'zingiz.
Turmush o'rtog'im yo'q, madadinochkaman. Nima deydi? Hozir pochcham uyda yashayapman. O'zimni uyim daji umuman yo'q, umuman yo'q.
Umuman yo'q.
Agar o'zimni bir xonali ota-onamdan qolgan uy bo'lganda ham, men hech qanaqa hokimiyatdan yordam so'ramasdim. Men yashardim.
Ikkita bolangiz necha yoshda edi?
Chunki men o'sha kuni o'shanda ham bir pochcham to'poloq qilarlar har doim. Ne bo'la chiqib ketmaydi, nima unaq qilishmaydi, nima qilsin, qayda boradilar, unaq qilarlar. Men nima qilay?
Necha yoshdasiz o'zingiz?
Men 32 yoshdaman.
32. Bolalaringiz necha yoshda?
14 yashar, 12 yashar.
O'zingiz biroz ishlaysiz.
Ana uchta turadi nerv dispanserida.
Nimaga?
Nerv dispanserida aniq ozgina jahl chiqadi, ozgina sudurgisi bor. Erim bilan ajrashganimga o'sha 8 yil bo'ldi.
O'shandan
beri o'shandan beri men uysizman. Opamnikida turaman, kvartirada ham yashadim, 7 yashadim, tanish podyezdda ham qoladim.
Ishingiz bormi, tayinli birorta?
Ishlayman, ana povarman, ovqat qilaman.
Ha, bunda rasmiy ishingiz bor-a? Masalan, sizga ertagandek so'ralganda ishxonasi, chunki siz ipoteka to'lashingiz kerak-ku. O'shanga.
Ha, bor, unaqa qila olaman. Oy-moy bo'lsa to'la olaymanda.
Propiskangiz qayerdasiz hozir?
Yunusobodda hozir, pochcham uyda.
Pochchangiz uyda. Nechta odam o'sha kvartirami, hovlimi, nechta odam kvartira nimada sizlar?
Hozir bitta ukam ham propiskada, kelinim ham yashaydi. Ukam ham olish kerak. Ukam aytayaptiki, ukam ham endi masalan puli yo'q. Ishxonadagilari to'lab bermoqchida, ishxonada ishlaydi-yu, davlat ishxonasida. O'shalar mayli to'lab beramiz, keyin oyligingni olib qolamiz, ukam ham olish kerak o'zi. Hozir umuman bilasizmi, pochcham shunaqa ahvolga aniqotilar, prosta chiqib ketinglar, bo'ldi, men ham oilam bilan yashayman, bo'ldi, yetadi deyapti, men ikkita farzand bilan yashayman, bo'ldi, yetadi, men ham o'g'lim bor, o'g'limni ham uylantirishim kerak, mana shunaqalar gapiryapti. Har kuni to'polon, har kuni janjal, har kuni mana qo'shnidan so'rasanglar aytadilar. Shunaqa ahvollarga har doim tushaman. Charchadim, men ham xohlayman uyim bo'lishini. Shahar hokimiga ham murojaat qildim. Hammaga murojaat qildim, lekin menga hech kim yordam bermadi. Prezidentga portalga yozdim, lekin faqat hokimiyat chaqiruvdi. Hokimiyat chaqiruvdi.
Nima deydi ular? Nima deydi? Biron bir murosaviy gap gapirishdimi?
Ular aytishdiki menga, bitta yaxshiligimiz yana 2018ga hozir dokument yig'ib olmang yana. Yaxshiligimiz yana 2018ga o'chirib turasiz, keyin pulingizni yig'ib yana olib kelasiz deydi.
2018 qachon tegishi mumkin ekan?
Hokim mani, men siladi. Men hokim ustidan portalga yozdim.
Kim hokimi? Yunusobod hokimi nima?
Yunusobodda hokimi. Men birinchi o'rinda prezidentimizga ishonaman. Chunki ular ko'p odamga yordam beryaptilar. Men o'shunga ishonaman.
Bosqichma-bosqich to'planadigan qog'ozlar, qilinadigan ishlar bor-ku. O'shani qaysi birini qila olmayapsiz? Faqat o'sha birlamchi foizini to'lashga qurbingiz yetmaydi, shumi?
Faqat foizini to'lashga qurbimiz yetmaydi. Prosta keyin nima deydi? Men oyma-oy to'lashga mayli yetadi qurbim. Lekin foiziga naqd pulim yo'q, nima qilay?
Qanaqadir bir odinochkalarga, sizga o'xshagan bolasini ustiga nima bo'lganlarga bir yordam dasturi yo'q ekanmi bu hokimliklarda, boshqalarda qanaqadir bir?
Yo'q ekan, yo'q ekan.
Hech narsa yo'q ekan. Oldin
olib kelgan. Prezidentimiz unaqa qaror chiqarmagan ekanlar. Faqat foizli pulini to'lasa o'shanda uy beringlar degan ekanlar. Ular bo'yicha endi men bilmayman, ular shunaqa deyishyapti.
Sizda unaqa qonun yo'q. Hamma tomondan to'g'ri kelasiz-a, o'sha berilish kerak bo'lgan uyga
ro'yxatga. Hamma tomon nima to'g'ri kelyapti? Hamma tomon uy beramiz deyishyapti, lekin siz zinosini to'ling deyapti bankka.
Endi siz xabaringiz bo'ldimi, bo'lmadimi? Hozir berilgan uylarni prokuratura tekshiryapti. Sizga o'xshagan kambag'allar, muhtojlar qolib ketib, boylar olyapti.
Men buni eshitib bo'ldim. Mana nechtasi mana men ham aytdim-da buni. Shuncha boylar olyapti, bizga tegishliklar nimaga unaqa qilyapti, bizni ko'chada qolib ketyapti, kerak podyezdlarda ham yotdim. Ikkita farzandim bechora sovqotib ketdi ikkita bola. Maktablarga chiqqan o'qituvchilar telefon qildi, olib kelmaysizmi? Yashash joyi ma'lum bo'lmagandan keyin qanaqa qilib maktab bolalarini anaqa u yoqqa sarson, bu yoqqa sarson. Nima qilishim kerak man? Uy olishga vazmiyatim yo'q, naqd pulim yo'q. Uyi bo'ptir, muhtoj maslani, bo'ladi-yu, uy olib qo'yishadi, bo'ldi. Ano kaltin olib qo'yishadi, chunki arzon uy, ularda pul borda, ularda million pul bor, a bizada yo'q o'sha pul.
Bilasin, birorta konkret mana odam oldi masalan.
Yo'q, men masalan hokimiyatga borganimda necha marta, necha yillarma hokimiyatga qatnayman, borganimda necha marta aytishgan, mana shunaqami uy olib qo'yamiz, shunaqa qilamiz, bunaqamiz deydi. Lekin bor deydi, ularni uy joyi bor odam uy olib qo'yyapti.
Hokimiyatda ishlaydiganlarmi?
Yo'q, hokimiyatda ishlaganlar emas, borishadi uy olgani, chunki ularni puli bor, uchastkasi bor, mashinasi bor, hamma narsasi bor, o'zi ovqatini tayin, hamma narsasi bor. Lekin shunaqalarga beradi, puling bo'lsa mana ol deydida, berib yuborishadi.
Yo'q, bu uy unaqalarga emas-ku, bu uy unaqalarga emas-ku, xuddi sizga
bilmadi, prezidentimiz faqat pul to'laganlarga beringlar degan ekan, ular qaror qilgandi. Men aytdim, yo'q dedim, faqat kambag'al prezidentimiz mana shuncha odamga yordam beryaptilar, shuncha uylar quryaptilar, mana shu kambag'allarga beringlar deb. Nima unaqa qilyapsiz? Taji mebellar, men eshitdim, nima ko'raman, ko'p prezidentimiz gaplarini hamisha qoldirmay ko'rib kelaman. Daji podarkalar ham berganlarini ko'rdim, mebellar ham qilib berganlarini ko'rdim. Havas qildim, niyat qildim. Menga ham shunaqa bo'lsin deb. Lekin bilmayman, men tushunmayman bor. Faqat puli borlarga berishadi, men uni tushundim.
Nechta xonalik so'rayapsiz o'zi? Bir xonalik bo'lsa ham, nima bo'lsa ham sizga shu berishsa bo'ldi-da?
Menga uy bersa bo'ldi. Ikki xonali bo'lsa, o'g'lim ham bor, qizim ham bor de. Ertaga o'g'lim uylanaman, qizim erga tegman desam, yana uy olib qatta olib vazmishdim bo'ladimi, yo'qmi, qattan bilaman. Chunki xudo xolasa, men endi orzu havaslar bo'ladi-yu har bitta insonda. O'shanga tiklan tushursam, ikki xonali bo'lgani yaxshi deb o'ylayman.
Tabii. Endi narx navosini aytishdimi sizga? 2 xonalik qancha, 3 xonalik qancha? Xabaringiz bormi narx navosi?
Men 45 kvadrat berishdi, 30 million berishdi. Men u pulni topa olmadim.
Mana shu Sergelidan qurilgan uylardanmi?
Qasd qilishdi. 30 million 300.
30 million 300 ming hamma narximi yo birlamchi to'lashmi?
Hamma narxi, mas vnosi, boshlanish puli.
Birinchi to'lashingiz kerak bo'lgani 3
Ha, birinchi to'lashim.
Bu 2 xonali uyga?
2 xonali 45 kvadratligi. Borib 2 marta ko'rdim, shu uyni menga nasib qilsin ilohimni, harakat qildim, qarz olmoqchi bo'ldim, lekin hech kim menga qarz bermadi.
Ofshi narx qancha edi? Necha yilga keyin ipoteka olishingiz kerak edi, qancha to'lashingiz kerak edi?
Ularni menga yetishmadi. 60 kun kutishdi, lekin men pul topa olmadim. Keyin mendan uy yop qo'yishdi. Men shuncha portalga murojaat qildim.
Sizga buyruq chiqdi, shu uy berish to'g'risida hokimiyat
yo'q. Ha, uy berildi deb buyruq chiqdi, buyruq chiqdi, ha. Portalga yana telefon qilganim uchun kecha meni yana hokimiyatga chaqirishdi. Uy olasiz. Yana men bugun borib, aytgan dokumentlarni tekin-tekin yig'ib olman yana.
Lekin ahvolingiz yana o'sha-o'sha. Topa olmaysiz yana birlamchini.
Ahvol, yo, ahvoli o'sha-o'sha. Endi menga yetishyaptiki, arzonlashgan, hozir arzon bo'ldi. 15 million mana shunaqalarga olsangiz bo'ladi. Tep, mana shunaqa tepa uylarni mana shunaqa deyapti. Endi o'shani ham bilmayman, qayerdan olaman. Shuni ham harakat qilishim kerak. O'sha pul ham yo'q hozir endi. Lekin o'shani harakat qilishga majburman.
15 million esa 2000 dollarda?
Ha, 15 million esa hozir 2000 dollarga bormaydi.
Buni ham topa olmaysiz.
Endi harakat qilish kerak, nima qilaman? Ikkita bolam ertaga ko'chaga haydab yuborib, qayerda yashayman?